Kepler Azatlı Radyosu. Eňde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmen ýogsun Anna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 28-nji awgustda Kepler-iň ýelşenme güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri ýetkeşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Özbekistan'ın ministerler kabineti prezident İslam Kerimov'un medisini becergisini almak için hastahana yerleştirilerini xabar veriyor. Ministerler kabineti spesialistlere salgılanıp İslam Kerimov'un medisini bağırlıklarının ve becergisinin bir nemi vaqt alacaktığını aydıyar. Bu xabar İslam Kerimov'un son kurnaçı günü çınlıqı neye sağlanlıq varada xabarlardan sonra gelip boğuştu. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň özbek gurulmasyna, Azatlyk Radiosyna prezidentiň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýany barada soňky näçe günde tasdiklenmedik habarlar gelip goýuşdy. Bu habarlarda onuň näçe saglygynyň anyk ýagdaýy görkezilse-de, Azatlyk Radiosy olary garasyz ýagdaýda tasdiklenip bilmedi. Özbekistan hökümeti prezident Kerimov'un sağlık yağdayı vardı, birinci gezek habar veriyor. O da onun sağlık yağdayı vardı, hiç vakit beyanat çap edilmeyeni. 78 yaşındaki prezident İslam Kerimov Özbekistan'ı 1989 yılından beri yol başlık ediyor. Türkiye Demirgazık Siriya'da Kürt milisiyasının sövüşçülerine karşı serhede asır harbi hücumun çağını hova darbalarını urmağa başladı. Ankara'nın 28 Ağustos'ta karar Demirgazık Siriya'da Türk koşunları bilen Abbasan'ın oluğundaki halk korunç birleşiklerde ileyen Kürt sövüşçülerinin arasındaki sövüşün yetişleşen vaktına kabat geldi. Ankara ilki Demirgazık Siriya'da Türk eskerinin öldürülenini, onun halk korunç birleşiki tarafından öldürülenini etti. Siriya'nın Düýü Britaniýada ýerleşen adam hukuklary observatoriýasy 28-nji awgustda türk howa darbalarynyň Demirgazyk Siriýada asudy ýylatdan 20 adam öldürenligini aýtdy. Türkiýe 23-nji awgustda serhede aşyr hüjüme başlaýaly bäri hem Islam döwlet toparynyň jeňçilerine hem halk gorunç birleşiginiň söwgüşçülerine garşy söwüşýär. Halk gorunç birleşigi Islam döwlet toparyna garşy söwüşýän hem bolsa Türkiýe olaryň türk serhedinin oýununda territoriýa eýlemegini hemde bi-kanuny ýylyp ygrany edilen Kurdistan işçiler partiýasynyň türk pitnetçileri bilen ara baglanyşyk gurmagyny islemeýändigini aýdýar. Ankara'da, Abbasada, Halk Korunç Birleşiginin Türk koşunları bilen çaknışmalılığı için onun Efrat deryasından günlük orda kalmalılığını uydurdu. Moldovan polisiýasy öňkü Sowet Respublikasynyň garasyzlyk bayramy mahalyna hökümete garşy protestleýän adamlary dargatmak üçin göz ýaşardyzy gaýdalandy. 27-nji awgustda kişini öňe esas meýdançasynda ýüllerçe demonstrasiýa toplandy. Haçan prezident Nikolay Timoti Hemde beýlik resmiýetler 15-nji asyryň Moldovan gahrymany Big Steven-iň ýadygarlygyna gül çemenini goýanlaryna köp adam "Owurlar, owurlar, utanyň, utanyň" diýip ýygyrşdylar. Berk polisiýa gurşagyny netijesinde meýdansa girmek ruhsaty sähel çadama berildi. Çaknyşlarda ýaralyk bolanlar hakynda maglumat berilmedi. Timov 27-nji awgustda söýlenen sözünde Moldovanyň garasyzlygynyň we howpsuzlygynyň ýylatyň isleginiň tersine ýurtda daşary ýurt harbylarynyň bolmagy zerarly wekim astynlygyny aýtdy. Ol orhetçi separatistleriň ýerleşýän Pridnestrowe sewtinde müňçemes rus parahatçylyk eskeriniň saklanmagyny nazarda tutýardy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Ukrainadan berilýän habarlarda Kiýewde ýaşaýan rus jurnalisti Novy Region habar gurulmasynyň döreden Aleksandr Shetininiň öz kwartirasynda öl tapylanyny aýdylýar. Ukrain polisiýasy öýlerini Shetinin özüni hilaklandyr diýip guman edýänliklerini aýtdy. Häkimetler Shetininiň dostlarynyň 28-nji awgustda doğulan gününi kutlamak üçin Kiýewiň Konstantinovskaya köçesindäki zaýyna baranlaryny onu öl tapandyklaryny aýtdy. Aýdylmagyna görä ol balkonda kürsüde oturan yerine kellerinden ok geçip ölüptür ve yerde yara yatan eken polisiya Shetininin öz jurnalist kardeşlerine elektron hat yapıp özünü öldürmek niyetini ıglan edenliğini hema ediyar. German resmisi hükümetin 2016 yılı 2000 250 mingden 300 minge çen bozgunun gelmeğine garaşyanlygyny aýtdy. Migrasiýa we bozgunlar bardak federal idaranyň başlygy Frank Jürgen Weiss bu sözleri 28 awgusta Bild am Sonntag gazetinde çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. Germaniýa bozgun termini adatça kabul edilen bozgunlar we bozgun durumuny almakçy bolan migrantlar wagtda deňeçer ulanýar. Weiss Germaniýa geçen ýyl millionyň tähel ad bozgunyň gelenligini aýtdy. Ol gelen migrantlaryň 70% çemesiniň işe ýaramlylygyny, emma köpüniň işler ýar bolýança döwletiň sosial kömegini daýanmaly boljakdygyny gurrun berdi. Fransiýanyň ekologiýa ministri Segolon Royal Tehran bilen birlikde energiýa suw ýetmezligi we howanyň hapalanmagy bagtly bir topar proýekti başlamak planlaryny ýa-da etdi. Royal 28 awgusta Iranyň daşky urşak gorunma guramasynyň başlygy Massamyh Eftekar bilen geçirilen gepleşiklerden soň öýlerini 2017 ýylyň fevralyna bir näçe etat hyzmatdaşlyk uğurlaryny döretjekdiklerini aýtdy. Fransuz ministri Iranyň 3 günlük sapar edýär. Eýranyň döwlet mediýasy uruhat sahanada bolan ýanynda bir adamyň ölüp 35 adamyň yaralı bolanyny habar berýär. Resmi Irna Harulunyň maglumatyna görä 27 awgustda Irden Töwri şäherinde ýanyň bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, siz gönä ferde habarlardan dinlediňiz, olar bilen siz ýogsuna anygyr tanystyrdy adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.